Areena.
Käytännöllisen filosofian professori emeritus Timo Airaksiselta on tullut kirja Millaista oli? Filosofin oppivuodet, jossa hän käsittelee uraansa yliopistossa ja etenemistään professoriksi. Airaksinen kritisoi kovin sanoin yliopistossa tapahtuneita muutoksia sekä myös nimityspolitiikkaa, jossa hänen mielestään parhaimmat ja ansioituneimmat eivät pärjää. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Timo Airaksinen.
Kiitos paljon.
Ja keskusteluun osallistuu etäyhteydellä myös filosofian professori Matti Häyry Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia.
Timo Airaksinen, kirjasi takakannessa on piirustus ristiinnaulitusta siasta, joka selvästi viittaa taiteilija Harro Koskiseen ja hänen teokseensa Sika Messiaaseen. Kun on takakannelle päässyt tämä kuva, niin kerropa, mitä se sinulle merkitsee.
No, silloin kun Harro on tämä maata kääntävä ja oikeuslaitosta kovasti kiinnostanut sarja näitä, se oli Sika Vaakuna ja Sika Messiasta ja kaikenlaisia sikoja siinä, niin silloin kun se tuli, mikä vuosi nyt sitten oli joskus kaukaisessa menneisyydessä, niin mä näin sen näyttelyn silloin suoraan niin kuin uutena, niin kuin livenä. Ja se oli jossakin Turun taidehallissa, joka oli silloin jossakin vanhan kirjaston kohdalla muistaakseni, ja se herätti meissä suurta hilpeyttä ja ihailua, koska se todella iski ajan hermoon ja oli hienosti tehty. Ei siis ollut mitään amatöörimäistä, vaan se oli kypsän taiteilijan ja käsityöläisen taidokkaasti muovailemia hahmoja. Ja olihan ne veikeitä, kun oli Sika Vaakuna ja Suomen lippu, jossa oli sika sitten siinä. Ja siis siinä toi Turun Sanomien silloin omistajakin haastoi kai Harroa oikeuteen niin kuin lipun häpäisystä tai jotain sellaista. Ja oikeus päätti, että lippua voi häpäistä, mutta ei lipun kuvaa, joka oli minusta nerokas niin kuin juridinen keksintö. Mutta kyllä ne sai Harron käpälälautaa sitten ja parikymmentä vuotta sitten myöhemmin niin Harro sanoi, että kyllä hän joutui semmoiseen pyöritykseen, että parempi olisi kuin ei olisi tehnyt koko roskaa.
Niin, 1969 niin Harro Koskinen sai sitten Jumalan pilkka tuomion.
Joo, se oli kyllä kumma. Mehän tuossa kirjassa kirjoitetaan, että mitä se sika nyt sitten, jos sika on ristillä, sikahan on hieno eläin. Ei me mitään muslimeita olla, jotka inhotaan sikaa, vaan sika on arvokas ihmisen ystävä ja kotitalous. Eläin, että se oli, miksei, että eihän siinä nyt mitään. Jos me oltaisiin muslimimaa, niin sitä mä ymmärtäisin, että Harro olisi vedetty hirteen.
Kirjoitat, että synnyit uudelleen vuonna 1967, kun lähdit Vaasasta Turkuun yliopistoon opiskelemaan, niin oliko synnytys kivulias?
Ei, tietenkään. Se oli syöksysynnytys postibussissa. Mun mielestä siinä tauolla, kun Vaasasta meni bussi, postibussi Porin kautta Turkuun ja silloin tunnin tauko, että kuski sai syödä ja juoda, niin mä uskon, että se tapahtui silloin se uudelleen syntyminen. Eli mä kerralla vapauduin Vaasan vankeudesta ja surkeasta lapsuudestani ja rintarottingilla menin Turkuun, että nyt pannaan haisemaan ja täydellä itseluottamuksella ja sillä varmuudella, minkä vain täydellinen tietämättömyys asiasta voi ihmiselle antaa. Mutta hyvinhän se meni.
Ja uusi elämä tosiaan alkoi siitä. Akateeminen urasi alkoi Turun yliopistossa 1970-luvun alussa.
Ei, 67 mä menin sinne.
Opiskelemaan.
Opiskelemaan. Niin, mutta sitten ura. Niin, no, mitä sitä nyt urasta ajatellaan, niin mä kai 71 valmistuin sitten maisteriksi. Ja siihen aikaan piti valmistua sitten vielä lisensiaatiksi, joka vaati tupla vahvuisen gradun kirjoitettuna ja sitten väitöskirja sen päälle. joka piti olla aikamoinen, siis opus. Mä kirjoitin 200 sivua englanniksi silloisella huonolla englannillani ja vähillä tiedoillani, joten nykyisin pääsee tohtoriksi ehkä kolmanneksella tai neljänneksellä siitä työmäärästä, mikä vielä Mattikin kävi aikoinaan läpi.
Millainen ilmapiiri siellä yliopistossa oli silloin?
Se oli häijyä aikaa, se oli sitä nuorisokapinaa aikaa, tätä radikalismin aikaa, kun stallarit meinasi ottaa koko maan haltuunsa tuosta vaan. Ja, mutta Turussa se ei ollut niin paha, koska se oli pääasiassa anarkistipohjainen. Mekin kun oltiin jossakin dokaamassa, jossakin huvilalla, niin musta lippu vedettiin salkoon, eikä punaista lippua. Että me oltiin, se oli anarkistiporukkaa enemmänkin. Mutta ei mulla koskaan mitään riitoja ollut, kun en mä osallistunut mihinkään, kun mä vaan tein uraa. Että mä ajattelin, että tämä menee ohi muutamassa vuodessa, ei kannata kiinnittää huomiota.
Kerrot, että yliopiston kokoomuslaisten silmissä olit kommunistin maineessa.
Joo, niin mulle tuotiin viesti, että mä olin kommunisti ja että kommunistien kirjoissa mä olin kirjoittu positivisti. Eli oikeistolaisen, amerikkalaisen suuntauksen kannattaja. Että siinä oli mukava sitten kruisailla siinä välissä.
Matti Häyry, tulit puolustusvoimista lukemaan filosofiaa, eikö vain? Niin mikä aatteellinen väri sinuun yhdistettiin?
Mä en oikein tiedä, mikä muuhun yhdistettiin sillä tavalla. Kun mä tulin sieltä armeijasta, niin mä olin jo 25-vuotiaat, kun mä aloittelin opintoja samaan aikaan, kun Timo sitten aikanaan tuli Helsingin yliopistoon. Niin vanhalta ei oikein kysytty. Kyllähän mä olin sen armeijan jälkeen, niin levitin semmoista sanaa, että mä olen Suomen ainoa kaderiupseeri, joka tulee puolustamaan Neuvostoliittoa, Saksaa tai sen liittolaista vastaan Suomen kautta tehtävässä hyökkäyksessä. Ja kaipaamassa sillä ostin jonkinnäköisen jälkitaistolaisen maineen, koska ei mua koskaan siitä kyseenalaista. Timohan tietysti nyt oli tuommoinen halveksuttava revari ja ties vaikka sosiaalidemokraatti, niin sitä me halveksittiin kaikki.
Sinäkin? Halveksitko silloin?
Puoluekannalta niin ei ollut mitään varaa tehdä mitään muutakaan. Sillä tavalla se oli, toveripiirin paine oli kova.
No ei vaimos ainakaan ollut silloin mikä stallarin, eikä vieläkään ole.
Yhdessä oltiin jossain punainen ympyrä nimisessä vaaliliitossa, kun pyrittiin yliopistovaaleissa johonkin suuriin virkoihin ja muuta semmoista. Eipä he takaa siitä ihan puhdasta aina ollut.
Ihan totta. Toihan nyt on sellainen salaisuus, jota mä en ole tiennytkään. Tämä kotona tulee vielä puhetta
ja näin
tässä.
Tulee julkisesti esille.
Julkisesti tulee nyt esille.
Niin. Mutta aatteen palua sieltä löytyy sieltä yliopistosta.
En tiedä mitä se oli. Niin. Se oli sellaista kuohuntaa kuplakammiossa, niin kuin Kekkonen olisi sanonut.
Voisiko sitä tavallaan verrata? Mietin sitä, että aina jyllää jonkinlainen ideologinen palo.
Joo, kyllä.
Niin voisiko sitä verrata tavallaan nyt viime vuosina voimakkaasti pinnalla oleeseen intersektionaaliseen feminismiin
ja vokeen? Joo, voi tietyllä tavalla. Ja mehän tuossa kirjassa selostan aika yksityiskohtaisesti, millä tavalla Amerikassa feminismi alkoi, koska mä olen monilla matkoillani nähnyt kaikenlaista alkua ja loppua. Kun mä olin ensimmäistä kertaa Pittsburghissa vuonna 1971, se oli, joka on edelleen maailman paras filosofian laitos, ja oli siellä maailman parhaan filosofian laitoksen kuuluisimman professorin niin kuin opissa, ja myöhemmin oltiin perheystäviä, sitten Nicholas Rescher, joka kuoli pari vuotta sitten, niin siellä oli, vielä kun mä menin, oli ihan tämmöistä stalinismia puhuva opettaja, joka opetti marksilaisuutta ja stallarioppeja. Ja se oli iso vihainen tumma nainen, joka tietysti vihainen, joka siis puhui ihan täyttä kommunistikieltä. Ja kun mä menin seuraavan kerran parin vuoden päästä, niin tämä nainen oli kadonnut. Ja tilalle oli tulossa feminismi, koska feminismi alkoi, ja se enää ole tietysti semmoista, se on aivan eri asia, mutta alkuvaiheessa se varsinainen luokkataistelu korvattiin sukupuolitaistelulla, että kun oli rotujen välinen taistelu ja yhteiskuntaluokkien välinen taistelu, niin nyt yhtäkkiä tuli miehen ja naisen välinen taistelu, jossa naiset nousi sortajaansa vastaan. Ja se oli aika raakaa jo silloin. Mm. Mä muistan muutama vuosi myöhemmin, missä sitten olikaan, niin yhtä nuorta naista oli tytötelty bensa-asemalla ja se röyhisteli rintaansa ja sanoi, että ei se poika sitten toista kertaa nimittele ketään tytöksi. Ja kaikki nauroimme hyväksyvästi. Se oli pläsittänyt sitä, siis henkisesti pläsittänyt sitä siitä, että ei poika varmaan koskaan toivu siitä. Eli se oli taistelevaa feminismiä eikä mitään identiteettiteoretisointia.
Mm. Timo Airaksinen, tuossa aikaisemmin mainitsit sitä, miten paljon töitä joudut tekemään, kun teit lisensiaatin työn ja sitten vielä väitöskirjaa sen jälkeen, niin onko opiskelijoilla nykyään tosiaan helpompaa kuin ennen?
En mä tiedä, onko helpompaa, mutta vähemmän töitä. Kaikilla omat vaikeutensa on nykyäänkin, mutta yrittää vaan kirjoittaa 200-sivuisen jutun 4 kalkkeeripaperin läpi pienellä olivettikirjoituskoneella, jossa jokainen lyöntivirhe täytyy raaputtaa pois raapekynällä niistä kopioista. Ja jos haluaa jotakin kopioida, niin pitää vahas monistuskonetta käyttää. Jos haluaa tehdä tilastotieteen töitä, pitää mennä konttorikoneen liikkeeseen silloin ja vuokrata sähköinen laskukone, joka laski plus, miinus ja jakolaskuja pomppi pöydällä, kun sitä yökaudet teki, niin piti vahtia, ettei se pomppinut lainan yli sieltä puron lattialla, mennyt rikki se kone. Ja olihan se nyt siis työintensiivisempää aivan eri mielessä kuin nykyään. Jos halusi lähteitä hakea, niin kuin Mattikin kova hakemaan lähteitä, niin ei siinä mitään muuta kuin meni kirjastoon ja rupesi tonkimaan hyllyjä ja lukemaan, että missä semmoisia voisi olla ja tilaamaan jostakin kopioita jostakin vieraista kirjastoista. Nyt painaa nappia, niin sieltä tulee open access -papereita ihan tarpeeksi, ei tarvitse vaivautua tekemään mitään juuri sen eteen. Jos haluaa, nykyään voi kirjoittaa sitten, nykyopiskelijat voi kirjoittaa esseensäkin jo tekoälyllä. Mä kokeilin kerran, mä panin Sartren autonomian käsitteen sinne ja pyysin kirjoittamaan mulle esseen. Ja kyllä sitä ihan hyvä aprobaattotasoinen essee tuli, niin kuin mä totesin.
Matti Häyrö, olet professorina tuolla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, niin mikä on sun oma näkemyksesi tähän? Onko opiskelijoilla helpompaa kuin ennen?
Kaikki toi fyysinen asia, mitä Timo mainitsi, niin se pitää tietenkin paikkaa sillä tavalla, että teknologia on kehittynyt. Toisaalta siihen aikaan ei tarvinnut sit odottaa sitä, että ensin modemi tulee päälle ja sitten sen jälkeen yhteys tulee päälle ja sitten sen jälkeen sitä ja tätä ja kone krassaa ja muuta semmoista. On erilaiset ongelmat. Mutta mitä tulee tuohon työmäärään, niin mulla tuli mieleen, kun Timo sanoi, että Timo kirjoitti sen 200 sivua englanniksi sillä Olivetilla ja muuta semmoista. Siitähän asia edistyi sillä tavalla, että Heta teki vielä monografian, mutta sitten koska mä olin laiska enkä jaksanut lähtevästi semmoista tehdä, niin Timo sanoi, että tee sitten tuommoinen artikkelisysteemi. Ja mä väittelin artikkeliväitöskirjalla tehtyäni niin ensin se kandidaatitutkinnon ja maisteritutkinnon ja toisen maisteritutkinnon ja lisensiaatitutkinnon ja ties mitä. Mutta joka tapauksessa, mun väitöskirjassani oli 10 artikkelia. Ja sitten sen jälkeen, kun mä itse pääsin tekemään tohtoriohjelmaa paljon myöhemmin tuonne Manchesterin yliopistoon, niin mä sanoin, että 3 riittää ihan hyvin, koska muuten niitä ei koskaan olisi saanut valmiita ja tarkoitus oli saada valmiita tohtoreita ja nykyään ollaan edelleen siinä. Mutta tässä on yksi sellainen seikka, mikä Timo meidän kannattaa muistaa, ja se on se, että julkaiseminen oli silloin helpompaa. Siis sillä tavalla, ne mun 10, niin ne meni sillä tavalla, että mä olin jossain bioetiikan maailmankokouksessa Peter Singerin kanssa, joka oli Bioethics-lehden päätoimittaja, kaljoteltiin yhdessä. Mä heitin esitelmäni Peterille ja sanoin, että olisikohan tuosta sinne Bioethics-lehteen. Seuraavana päivänä Peter sanoi, että joo, joo, siellä julkaistaan. Tällä hetkellä julkaiseminen on hirmuisen mutkan takana tämmöisiin parempiin lehtiin sillä tavalla, että siellä on senkin 17 kirjoittajia, jotka haluaa siellä julkaista. Ja tämä peer review-järjestelmä nykyään on semmoinen, että mitä ihminen ei halua kohdata. Niillä on siinä mielessä mun mielestäni aika lailla vaikeampaa.
Joo, mutta siis se peer review, siis vertaisarviointijärjestelmä on luhistunut, se on sortunut. Mä oon nyt päättänyt, mä julkaisin muutaman kymmenen paperia tuossa peräkkäin ja nyt mä oon todennut sitten, että ei, että mä rupean kirjoittamaan kirjoja, lyhyitä kirjoja, koska ajatellaan semmoista, esimerkiksi mä lähetin yhteen journaaliin korjatun version, siis referee tykkäs, mutta toimittaja rupesi touhuamaan erilaisia muutoksia. No mä lähetin ne muutokset helmikuussa sille. Ja vieläkään mä en ole kuullut mitään niistä. Ja se koko järjestelmä on täysin luistunut. Ja sitten Matti, sun täytyy muistaa se, että nykyään on myöskin näitä saalistajalehtiä, jotka ottaa mitä tahansa ja kuinka tahansa. Jos haluaa vain julkaista, niin se on helpompaa kuin koskaan. Ne ottaa kaikki, mutta niistä ei oikein saa merittiä sitten, koska yliopistojärjestelmä on. Omine kriteereille ei tykkää niistä. Ja lehtiä on nykyään kaiken tasoisia. Se on huipulla on hirveä kilpailu. Se on täysin subjektiivista, mitä ne refereet sanoo. Niillä on oma lehmä ojassa aina. Ja no yleensä ne, jotka suostuu tekemään tätä referointityötä, on kauheita narsisteja ja pilkunviilaajia ja häirintyneitä ihmisiä.
No, mikäli näitä on niin vaikea saada näihin tieteellisiin julkaisuihin, niin miten pitkälle vielä pitää paikkansa semmoinen periaate yliopistouralla, että julkaiset tai kuole?
Niin en mä tiedä. Toinen tapa yliopistolla aina menestyä on se, että tunne oikeat ihmiset Suomessa. Mäkin voisin kertoa kaameita tarinoita siitä, millä tavalla pätevämpi ja pätevin syrjäytetään ihan näppärästi, kunhan tuo tarpeeksi rahaa tiedekunnalle. Ja tuodakseen rahaa tiedekunnalle on tunnettava ne, jotka jakaa rahaa. Ja jos ne tuntee tarpeeksi hyvin, niin ei ole oikeastaan mitään hätää. Ja semmoisia sivurekrytointeja ei sitten siedetä ollenkaan, jota kukaan ei tunne, vaikka julkaisuluettelo olisi minkälainen tahansa.
Niklas, mulla olisi Matti, tähän semmoinen huomio, että kun sä kysyit sitä, että pitääkö publish or perish, pitääkö julkaista vai kuolla, niin Timo antoi mulle aikanaan mentoroidessaan ja ohjatessaan mulle kaksi neuvoa, ja toinen niistä oli se, että määrä on aina laatua tärkeämpi. Ja sillä mä olen mennyt tästä akateemisen uran läpi ihan niin kuin sukkana. Tämä S-syöttönä on mennyt eläkkeellekin jo pääsin ja kaikissa viroissa olen ollut. Ja kyllä se määrä tuntui laadun voittavan ihan ennen tulla. Niin, kiitos Timo ohjeesta.
Joo, mutta se mun ohje oikeastaan on semmoinen, jos sä muistelet tarkemmin, että pitää määrä on semmoinen kuin sumuverho, joka lasketaan, että tietämättömät kuvittelee kaikenlaista. Ja sitten sinne sekaan ripotellaan laatujulkaisuja, joihin voi sitten tiukan paikan tulla vedota. Että pelkästään laatujulkaisut ei riitä, mutta ei oikein. Tietysti jos on sitten suhteita ja sitten on paljon julkaisuja, niin sillä pärjää, mutta ei se Mattikaan millään suhteilla ole virkoihinsa päässyt. Kyllä se on.
Ja se toinen ohje, minkä mä sulta muistan, on se, että kaikki on jo sanottu, mutta se voi kuitenkin sanoa aina uudestaan.
Tässä tulee oivia neuvoja ihmisille, jotka akateemisille.
Tätä mä olen kanssa
tätä ohjelmaa. tätä ohjelmaa kyllä kannattaa kuunnella hyvin tarkasti, koska me kaksi ollaan nähty kaikki ja vähän enemmänkin ja vähän liikaa.
Ja puhutaan tuosta nimityspolitiikasta kohta ihan vähän enemmän. Tori Ykköstä, jossa puhumme suomalaisesta yliopistosta ja sen nykytilasta verrattuna entiseen. Vieraina ovat etäyhteydellä filosofian professori Matti Häyry Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja täällä studiossa käytännöllisen filosofian professori emeritus Timo Airaksinen, jolta on ilmestynyt kirja Millaista oli filosofin oppivuodet. Timo Airaksinen, kirjoitat kirjassasi, että yliopisto on keskinkertaisuushautomo, joka varastoi suuren määrän lahjattomuuksia pitääkseen heidät poissa työmarkkinoilta. Lahjakkuudet menevät muualle, eikä yliopisto koskaan palkitse hyvistä tieteellisistä suorituksista. Aika rajusti sanottu.
Niin, totuus on karvainen usein, ei sillä mitään voi. Kun mä tulin virkaani, niin mä oon varma, että yksi mikä ehkä Matti muistaa, mä aina julistin, että nyt kun mulla on tämä virka, niin mä voin tehdä 2 päivää töitä viikossa. Eikä se vaikuta mun palkkaan, eikä statukseen, eikä maineeseen millään tavalla. Jos taas tekee hirveästi hommia ja julkaisee sitä sun tätä ja erityisesti jos julkaisee populaareja kirjoja, niin se vaan heikentää mainetta. Että nuoren professori pitää hyvin tarkasti miettiä, mitä kannattaa tehdä ja ei. Ja yleensä kaikki kannattaa tehdä aina vähemmän, jos ajattelee hyötylaskelmia.
Mutta onko tieteen popularisointi siis jonkinlainen kirosana?
Kyllä se on ollut aika pitkään sitä.
Mutta vieläkin.
Joo, kun mä julkaisin melkein 30 kirjaa ja sitten mä oon matkustanut paljon. Jos julkaisee populaareja kirjaa ja matkustaa, niin viha-ihmiset, siis vihamiehet ja naiset, yleensä miehet, niin saa siitä tarttumapintaa ja eihän se tee mitään muuta kuin matkustaa huvikseen ja sitten tekee populaareja kirjoja. Kun ei ne vaivaudu katsomaan julkaisuluettelon niin kuin sitä toista osaa, missä on se vakavasti otettava työpanos.
Matti Häyry, tuossa aikaisemmin mainitsin tämän julkaiset tai kuole -periaatteen, eli miten tärkeää on saada niitä omia julkaisujaan tieteellisiin lehtiin, niin päteekö myöskin tavallaan nykyään se, että ole mahdollisimman paljon julkisuudessa esillä tai kuole? Vai onko sekin semmoista tieteen popularisointia väärällä tavalla?
Se riippuu hiukan siitä, millä tavalla on julkisuudessa. Siis sillä tavalla, että meiltähän edellytetään yliopistojärjestelmässä nykyään tämän opetuksen ja tutkimuksen lisäksi niin jonkinnäköistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta, näkyvyyttä tai muuta semmoista. Mutta jos me jotkut valitsevat semmoisen roolin, että ne on sitten päivän politiikassa sanomassa asioita, mun mielestäni siihen ei filosofia tarvita, koska jokaisella on semmoinen mielipide joka tapauksessa löytyy. Sitten jotkut meidän kollegoista on mennyt sille linjalle, että ne on ruvennut tommoseen hyvän olon tsemppifilosofiaan. Kyllä tämä hyvin menee ja kyllähän elämällä tarkoitus vielä tässä löydetään. Timo ja minä, kun ollaan tämmöisiä länsisuomalaisia ja puhutaan tavallisesti näissä yhteydessä tuossa kielioppimuodossa aggressiivinen, mä sanotaan, että se mitään hyvin menee, se miksikään paremmaksi muutu. Ja sillä tavalla, niin me ei olla semmoisia. Mä muistan semmoisen systeemin, että kun Timo nimitettiin Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professoriksi, niin tuossa yliopistolehdessä julkaistiin juttu sitten tietysti uudesta professorista, ja sen jutun otsikkona oli Tieteen kauhukakara. Se oli, kun mä sanoin aikaisemmin, että mulla oli vähän hampaankolossa sitä Timon liian oikeistolaista puoluepoliittisuutta kohtaan, niin tämä sen sijaan kolahti mulle kovasti, koska mä assosioin sen Timoa, ajattelin, että onko Timo nyt tieteen kauhukakara, loistavaa, tämän matkaan mä lähden heti ja lähdinkin sitten. Juttu oli varmaankin sitten, että filosofia on tieteen kauhukakara. Ja sitten siinä mielessä, kun Niklas kysyit, että pitääkö olla julkisuudessa, niin mun mielestä ne olisi kiva, jos filosofit olisi enemmän julkisuudessa tämmöisenä tieteen kauhukakaroina ja sanoisi aina ei ja se minnekään hyväksi muutu silloin, kun muut yrittää jotain lässyttää, mutta semmoista mä en hirveän paljon nyt näe.
Eli ei mitään feel good -filosofiaa Frank Martelan tapaan.
Ei Martelle ja mulle ainakaan, mutta monet ihmisethän kaipaa tämmöistä lohdutusta ja päähän taputtelemista ja suukkoja poskelle, mutta kyllä me ollaan Matin kanssa oltu enemmän tuolla niin kuin inhorealismin linjalla monta kertaa.
Eikö se ole
aika... Tämä ei ollut mikään näköinen kritiikki nyt näitä kollegoita kohtaan, Frank Martelaa tai Esa Saarista tai muita näitä positiivisuussysteemeitä. Se on yksi rooli filosofiassa, joka jonkun täytyy hoitaa. Timo ja minä ei olla vaan oltu sen roolin kantajia.
Eikö se aika nurinkurista, että ihmiset ovat pyrkineet saamaan filosofeilta definitiivisiä vastauksia elämään, kun filosofiassahan ei ole mitään definitiivisiä vastauksia?
No, kyllä monen filosofin mielestä on. Siis ei filosofit ikään tuu esiin ja sano, että en tiedä, mutta kyllä filosofit väittää jotakin.
Mutta eikö kaksi filosofia kohtaan, niin on aina
niin,
eri
se mieltä. On eri asia. Kaksi filosofia kohtaan, niin filosofit ei keskenään ole samaa mieltä, mutta kyllä filosofeilla on annettavaa ohjeita sellaisille ihmisille, jotka ei ole filosofeja taas sitten. Että lukee vaan Schopenhaueria, niin kyllä siellä on selvät ohjeet siitä, kuinka kärsimys ei jalosta ihmistä. Ja että kyllä, mutta se julkisuus on kyllä, siis mä olin valtavasti julkisuudessa 80-luvulla ja Matti ja Heta oli lääketieteen etiikassa todellisia kauhukakaroita. Minä pidin sentään vaan ammattietiikasta ja muista siisteistä aiheista, mutta nämä piti eutanasiasta ja abortista. Aborttikysymystä on jotenkin ratkaistu, mutta eutanasiakysymystä ei Suomen valtio ole vieläkään saanut ratkaistua. Ja se on edelleen kuin kuuma peruna. Mäkin olen kirjoittanut siitä jatkuvasti, mutta eipä sitä enää valmista tulevaan kyllä. Lääkärit saa kiduttaa kuolevia potilaitaan niin pitkälle kuin ikänä haluavat.
Matti.
Niin tuossa oli, Niklas, aikaisemmin sä kysyit sitä, että pitikin olla julkisuudessa. Ja nyt Timo mainitsi tämän eutanasiasysteemin. Ja mä mainitsin itse, että meidän täytyy impaktia tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Niin, todellakin tuo oikeus mahdollisimman arvokkaaseen kuolemaan, se on semmoinen asia, mitä Suomessa nyt on setvitty puoli vuosisataa ja mahdollisesti kauemmankin ja muuta semmoista totta, että ja minä oltiin siinä vahvasti mukana silloin 40 vuotta sitten. Mutta nyt kun mietitään sitä, millä tavalla filosofi voi vaikuttaa asioihin, miten filosofilla voi olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta, niin silloin kun me vaihdottiin televisiossa Hetan kanssa siitä ja tuonne lauantai-saunaan tuli kuulija tai katsoja soittoja, että ne häyryt pitäisi kirveellä tappaa. Ja kaikki tämä muu ylentävä, mikä siihen systeemiin tuli, niin me vähitellen ajauduttiin siitä pois. Ei nyt niinkään niiden uhkausten takia, vaan muuten, kun ei siitä mitään näyttänyt tulevan. Ja mä pidän kaikkein parhaana tapana yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen itselläni, ja mä en ole 30 vuoteen sanonut sanaakaan eutanasiasta julkisuudessa. Joka tarkoittaa, että kun se häyry ei ole rähjännyt siellä, niin Juha Hänninen on päässyt edistämään sitä paljon pehmeämmin.
Ja mä muistan vuosi pari sitten, niin tämä arkkiatri Peltonen, kun se on, niin arkkiatri sanoi mulle kokkareilla, että missä se Heta ja Matti olla nykyään. Oli niin piristäviä kommentteja heiltä. Vai oli piristäviä, kun huutomatseiksi meni lääkärien kanssa.
Timo Airiksi, millainen sun suhde on julkisuuteen?
No eihän se nyt enää mitään, kun mä oon melkein 80, eikä kukaan muista vanhuksia.
No nyt on muistettu.
No joo, siis tällä tavalla, mutta semmoinen julkisuus, missä ja pyöritys, mitä Matti ja Heta ja minä oltiin sitten, niin olihan se aivan eri asia. Mulla oli 3-4 esitelmää joka viikko ja mä sain sentään niistä isot rahat vielä sitten. Mä muistan, kun mä pidin tuolle Akavalle esitelmää sitten ja niillä oli Heikki Liede aikoinaan, joku sihteeri, tiedesihteeri siellä. Ja se kysyi, että paljon sä laskutat? Noin paljon. Onko se hullu, että nolla perään? Ja sitten mä tajusin, että jösses, että tätähän on, tässä on jotakin järkeä. Ja myöhemmin mä ajattelin, että ei kannata altistaa itseään julkisuudelle, jollei siitä saa rahaa. Se on materialismia filosofiassa.
Nyt palataan vielä tuohon nimityspolitiikkaan, jolle raiteille menin tuossa vähän aikaisemmin. Kirjoitat, että monesti haut menivät riitaisiksi, tuhosivat hakijan ja haittasivat sosiaalisia suhteita vuosikausia. Toi minusta kuulostaa todella rankalta.
Nohan se rankkaa, kun esimerkiksi ajatellaan, että kun ruotsinkielinen professori tuli Helsinkiin, ruotsinkielinen professori vapautui Helsingissä. Meillä oli 3 professuuria Helsingissä, teoreettinen filosofia, käytännöllinen ja ruotsinkielinen. No ruotsinkielinen sitten vapautui. Ja sitten siihen asiantuntijalausuntojen perusteella tiedekunta pani hakijan 1:1. Hakija 2 valitti ja sitten konsistori muu, jos se meidän 1 sai äänet asiantuntijoilta, 2 valitti, tiedekunta muutti ja sitten nimityskirja tuli Kekkoselta siihen aikaan vielä. Mullakin on Mauno Koiviston allekirjoittama nimityskirja, mutta se oli Kekkonen silloin vielä ja sitten Kekkonen käänsi sen. Että kääntyi 2 kertaan ja sä voit kuvitella millaiset fiilikset sitten oli laitoksellakin, kun ne kannatti tätä ja ne kannatti tota. Ja sitten kun tuli mun virka, niin tämä ruotsinkielisen hävinnyt osapuoli haki sitä. Mutta sitten taas laitos ei missään tapauksessa halunnut tätä hävinnyttä osapuolta sinne, koska tämä katkera henkilö tulee sinne sitten. Niitä käännettiin ja väännettiin, niitä esimerkiksi lausuntoja tulkittiin ja sitten valitettiin. Ja usein se valittaminen kai kannattanut, jos se oli tarpeeksi kova koaliittio sen valitun takana.
Matti Häyry.
Otetaan semmoinen näkökulma tähän kuitenkin, että se henkilö, josta sä puhut, joka ei tullut valittua ensin Kekkosen toimesta ja sitten muiden toimesta, ja hänestäkin professori kuitenkin tuli, että siihen aikaan meillä oli kuitenkin semmoinen kohtuullisen selkeä lyhyt lista, josta me tiedettiin, että kun me aikamme odotellaan, niin meistä itse kustakin professori tulee. Mä en usko, että niillä on nykyään enää tämmöistä selkeä. No toisaalta me mentiin kronologisessa järjestyksessä myöskin ja odoteltiin hiukan näitä systeemeitä. Tämä on nykyisellä systeemillä, missä heti väittelyn jälkeen täytyy saada postdoc-paikka. Postdoc-paikassa täytyy heti päästä assistant professoriksi ja sitten siinä putkassa täytyy pysyy kiinni tiukasti, jotta sitten menee eteenpäin. Sit meidän silmissään se näyttää siltä, että ne päästetään suoraan kehdosta siihen professorin alkuun, eikä niitä voi enää hääläyttää mikään tulemasta professoreiksi. Niiden omasta näkökulmasta sitten taas siellä on lukemattomia epävarmuustekijöitä siinä matkalla ja muuta semmoista. Mutta joka tapauksessa tilanne oli silloin erilainen kuin se on nykyään, erityisesti siinä Timo, onko sinä samaa mieltä siitä, että meillä oli tavallaan niin kuin se kuitenkin lista, jonka mukaan niin se edettiin, että vaikka välillä mentiin vähän joku kiilas, niin kyllä nyt kuitenkin suurin piirtein sieltä noustiin.
Joo, kyllä. Ei kaikki noussut läheskään.
Ei kaikki, mutta
ja, oli ja saattoi olla hyvinkin katkera paikka, kun ei noussut sitten. Mutta totta kai meillä oli lista. Siis, että tämmöinen, meillä oli sekä persona non grata-lista, että persona, jotka olisi käytettävissä. Mutta sen mä sanoisin vielä, että professorin status oli ennen aivan, silloin kun mä menin Helsinkiin vuonna 1981 ensimmäistä kertaa, niin professori oli diktatoriset valtuudet.
Paljon enemmän valtaa.
Paljon enemmän oli valtaa. Kun nyt sitten professorit on kaiken maailman, ennen oli hyvin tarkka ero esimerkiksi, onko viransijainen, onko ylimääräinen professori, onko nimit virkaan astunut professori, oliko oppituolin haltija. Ja se oli diktatoriset valtuudet esimerkiksi assistenttien nimityksissä. Mutta nykyään niitä on sitten kaikenlaisia tyyppejä liikkuu tuolla professorin nimikkeellä, eikä se tiedetä, mikä niiden todellinen status on.
Matti Häyri, tunnetko olevasi jossakin Jumalan ja diktaattorin välimailla, niin kuin Timo Airaksinen kirjoittaa virassa istuvien professorien vallasta ennen?
Ei enää ole, mutta...
Ennen.
Ajat on kerännyt munkin aikani muuttumaan sillä tavalla, että mä olen aloittanut kuinka monta vuotta siitä, nyt on 30 vuotta sitten Timon viransijaisena, ja vaikkakin mä olisin ollut virkaa tekevä professori, mutta se oli taidettu virat juuri lakkauttaa, joten jollakin tavalla, niin mä olin varmaan joku väliaikainen. Mutta joka tapauksessa siinäkin, niin toi kaikki mitä Timo sanoi, että siinähän oli kuitenkin niiden assistenttia ja muiden johtajia ja muuta semmoista. Tätä heijastelee paljon se, että siihen aikaan tietysti professorin, kun se oli laitoksensa johtaja, niin se oli laitoksen johtaja, esimies, mutta sitten kun siitä esinaisen ja esihenkilön kautta mutkistettiin siihen, että on laitoksen johtaja, niin hän oli johtaja, hän johti jotain. Mutta sen sijaan siitä sitten ruvettiin menemään semmoiseen middle management keskijohtomalliin, missä se samainen tyypistä tuli vastaava tai aine vastaava. Ja se sitten taas muuttaa sen systeemiä, että kun johtaja oli alaspäin, siis se oli se, joka piti herrojen tarpeet jossain muualla ja johti alaspäin, niin sitten taas tämä vastaava, niin sehän vastaa herroille ylöspäin rouville tekemisistä ja sitten pamputtaa vaan ylemmän johdon toiveiden mukaan sitä alempaa johtoa. Ja tilanne on kokonaan toisenlainen. Mä en nyt tiedä, miten Timo on kirjoittanut kirjoja vallasta, niin että tietää enemmän, mitä valta tässä tarkoittaa. Mutta siis se, joka tapauksessa se, mihin sitä käytetään, sitä muskelia, niin se on muuttunut. Siitä, että siitä oli niin kuin oman muskelinsa päättäjä, niin nyt sitten onkin yhtäkkiä jonkun ylempien tahojen makkaratehdas keskijohtaja.
Ja minäkin huomasin urani, ensin minun virka muuttui toimeksi ja sitten mä huomasin, että mulla on esimies. Siis siellä oli laitoksen johtaja, joka oli ei kukaan halunnut siihen virkaan. Niin siihen otettiin kuka tahansa. Niin ne etti kissojen ja koirien kanssa jotakin ressukkaa, joka olisi tarpeeksi kunnianhimoinen ajatellekseen, että tuosta voisi ponnistaa suhteilla eteenpäin jossakin vaiheessa. Ja ehkä saada jopa apurahan jostakin. Tämmöinen oli yhtäkkiä mun esimies, jolla oli tehtävänä vuosittain haastatella mua ja ottaa selvää mun työsuorituksista. Ja jos mä olisin 2 päivää ennen mä olisin käyttänyt viranhoitoa, niin nyt mä olisin pitänyt käyttää 8 päivää, jotta mä olisin miellyttänyt tätä esimiestäni ja koittaa olla mielinkielin hänelle. No se oli sitten aika, onneksi mä pääsin sitten pois. Ja siis oli muutama aika kummallinen viranhakukin siinä välillä, että mä siunasin itteni ja poistuin. Mä en koskaan järjestänyt, mikä se on, jäähyväisluentoa. Mä oon varmaan yksi harvinaisia professoreita, joka ei koskaan pitänyt jäähyväisluentoa, koska musta se laitosali on hapantunut sille asteelle, että ei tämmöistä vanhaa traditiota enää kannattanut noudattaa.
Matti Häyri.
Joo, mä noudatan aina Timon hyviä malleja näissä systeemeissä. Mähän myöskin viime vuonna jäin eläkkeelle professuuristani ja enkä ole pitänyt jää hyvää suojelua.
No, 15 vuotta sitten pantiin toimeen entisen kokoomusministeri Jyrki Kataisen fantastiseksi luonnehtima yliopistouudistus. Ja nythän on ehtinyt kuitenkin kertoa jonkin verran kokemusta uudistuksesta. Niin Matti, miten fantastinen uudistus on ollut?
Onhan se ollut uudistus. Niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, niin nämä kaikki johtosuhteet on muutettu semmoisiksi, että ollaan niin kuin makkaratehtaassa. Ja mikä siinä...
Onko makkaratehdas hyvä asia?
Jos halutaan jotain tuottaa, niin kyllä. Se on sitten, jos joku arvelee, meillä on joku humboldtilainen sivistysyliopisto, missä tuotetaan sivistystä, niin sitten se ei ole varmaan ihan niin hyvä asia. Timo, näistä enemmän tietää.
Tämä makkaravertaus oli erinomainen, koska muistaakseni isäsi oli makkaratehtaan johtaja, eikö niin?
Kyllä, kyllä.
Mä en tiedä mitään uudesta yliopistosta, enkä haluakaan tietää. Mulla on professorisopimus laitoksen tiedekunnan kanssa, joka tarkoittaa, että mulla on niiden sähköposti ja oikeus niiden näihin nettiresursseihin. Joten mä olen edelleen siellä. Mutta mä en ole siellä. Ja koska me molemmat Matin kanssa tehdään hyvin aktiivisesti tieteellistä työtä, niin mikä sen parempi.
Mm. Matti, kysyisin sulta, että näistä seurauksista, niin, mitä se tietää esimerkiksi tutkimuksen laadun suhteen tämmöinen muutos?
Se riippuu ihan siitä, millä tavalla nämä kaikki toteutetaan. Siis minunhan täytyy tässä nyt tunnustaa se, että mä olen kauan ennen Jyrki Kataista jo ollut tällä samalla asialla sillä tavalla, että kun mä menin Manchesterin yliopistoon vuosituhannen alussa professoriksi, niin siellä päätettiin, että sinne pitää perustaa tohtorikoulutusohjelma. Ja mä perustin sinne uraa uurtava ja huipputohtorikoulutusohjelman nimeltään bioetiikan ja lääkintäoikeuden Bioethics and Medical Jurisprudence -tohtoriohjelman, missä otettiin kourallinen ihmisiä sisään vuosittain, ja jossa mä laadin sen semmoiseksi, että ne käy joukon kursseja, joista suurimman osan minä tietysti, joka olen ainoa kompetentti, niin pitämään pidän. Ja sitten sen jälkeen minä, joka olen ainoa kompetentti, niitä ohjaan niitä. Ne tekee jonkin 3 artikkelia, julkaisee ne ja sitten tekee niihin johdannon. Ja ne on 3 vuodessa siitä poissa, siis pakkana tehdä meininkiä 3 vuodessa poissa ja mainioita tohtoreita. Niin kauan kuin mä olin siinä johtajana, niin me tehtiin sillä tavalla, muutama jopa valmistui siinä 3 vuodessa, niistä tuli aivan hyviä ihmisiä, kun niitä kunnolla ohjasi ja koulutti ja opetti ja muuta semmoista. Mun jälkeen niin tietysti sanoo hän ja itkee suuria krokodiilikyyneleitä nuttuunsa, se meni itteensä ja sitten joku muutti sen normaaliksi englantilaiseksi tohtoriohjelmaksi ja nyt ne valmistuu siellä taas 6-7 vuodessa, maksaa 30,000 puntaa vuodessa, eikä niistä tietysti akateemisena henkilöinä ole yhtään mihinkään verrattuna niihin mun oppilaisiin. Mutta siis toisaalta Mä olen ollut kauan 10 vuotta ennen Jyrki Kataista jo tällä virtaviivaistamisen asialla. Ei siinä mitään ongelmaa ole. Se ongelma on siinä, että se hoidetaan sitten vajavaisilla resursseilla ja huonolla henkilökunnalla ja sitten se menee vielä.
No valitseeko Suomessa kovemmat arvot nykyään, että ei oikein arvosteta niin sanottuja pehmeämpiä tieteenaloja? Tulee mieleen, mitä aikoinaan Itä-Suomen yliopistossa päätettiin lakkauttaa kokonaan filosofiaopetus, kun kävi ilmi, että yksi yliopiston suurista lahjoittajista oli vähän aikaisemmin kyseenalaistanut koko tieteenalan tarpeellisuuden.
No mä kirjoitan Ilkka Pohjalaiseen kotiseutuni lehteen kuukausikolumneja ja on kirjoittanut niitä nyt 5 vuotta peräkkäin näitä kolumneja, niin kuin aikaisemmin Helsingin Sanomiin ja johonkin muualle. Ja viimeisessä kolumnissa niin mä pohdin juuri tätä asiaa, että nyt kun taloustieteilijät saa puhua, niin ne ajattelee, että mä en vähän kauempaa. Niin ne sanoivat, että Trumpkin voi olla hyvä presidentti. Se voi saada talouden nousuun. Ne ei ota huomioon ollenkaan sitä kauhistusta, mitä se on ajanut alas kaikki kulttuurit ja kaikki luonnonsuojelut ja kaikki ympäristösopimus ajettu alas. Mutta jos se saa talouden nousuun, se on hyvä presidentti. Ja samalla tavalla Suomessa nämä näkyvimmät taloushölmöt, sanoisin, korostaa vaan sitä, että Suomen talous on saatava nousu ja rahaa lisää. Ja se rahan lisäys on ainoa, mitä ne ymmärtää. Kun se johtaa toisaalta sitten siihen, että kansakunnan sivistyspohja pettää, tilalle tulee äärioikeistolaisia, äärivasemmistolaisia, ääriliikkeitä, joissa se kaikki joukossa tyhmyys tiivistyy, niin kuin sanotaan, siis tyhmien ihmisten ryhmät rupeaa rynnimään tuolla sitten. Niin kuin Amerikassa vallattiin jo parlamenttitaloakin ja tapettiin ihmisiä, niin sitten täälläkin ääriaineistot hyökkää parlamenttiin ja etsii taas Ben Zyskovitsia, että taisi lyödä. Että siis meidän täytyy pystyä pitämään huolta kansalaisten sivistystasosta siihen, siksi, että demokratia toimii vain silloin, kun on kriittisiä, hyvin informoituja kansalaisia äänestyskopissa. Koska demokratia voidaan lopettaa demokraattisesti. Enemmistö äänestää, ei enää demokratia, ei ole demokratia. Ja loppu ei mene ääni urnille edes, kun ei kiinnosta.
Matti Häyry.
Siellä Itä-Suomen yliopistossa, niin siellähän oli aikaisemmin jo sattunut ja tapahtunut 25 vuotta sitten, niin siellä päätettiin muuttaa filosofian semmoinen palveluhomma lehtoraatti professuuriksi, koska se lehtori halusi professuuria ja muuta semmoista. Siinä kävi semmoinen ikävä sattumus sitten, että koska se piti laittaa julkiseen hakuun, niin siihen tuli muitakin hakijoita ja minä sitten sen homman sain. Jaksoin olla siinä filosofian professuurissa Kuopion yliopistossa 3 vuotta, jonka jälkeen lähdin ulkomaille ja mun jälkeen niin se filosofian professuuri sitten siellä lakkautettiin. No se mun häpeällinen osuuteni tässä nyt sikseen, niin se homma ei, kun se oli lehtoraatti ja palveluhomma, niin siinä ajateltiin vain, että filosofian lehtorin tehtävänä on vaan opettaa yhteiskuntatieteilijöitä tekemään laadulliset ja määrälliset tutkimuksensa nätisti ja joku kaavojen mukaan, ja sitten mitään sivistävää tehtävää sillä ei ole. Mä yritin siellä ajaa sitä, että tehdään siitä pääaine ja annetaan ihmisille mahdollisuus niin opiskella todella filosofiaa. Silloin olisi voinut olla jonkinnäköinen sivistävä vaikutus asioihin. Mutta siis se filosofia ei tarvitse edes lakkauttaa, kun se laitetaan vain palvelutehtävään, niin kuin mun homma, niin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on ollut tarkoitettu olemaan. Kun se laitetaan palvelutehtäväksi, että se vaan palvelee muiden oppimista, niin siihenhän se filosofia näivettyy. Mä en ole pitänyt sitä sillä tavalla. Mulla on ollut bisnesetiikan kursseja, joissa mulla olisi pitänyt kertoa, että miten rumasta bisneksestä saadaan nätin näköistä. Ja mä en ole opettanut mitään sen tapastakaan. Mä olen opettanut niille ilmastonmuutoksen vastaisuutta ja Trumpin vastaisuutta ja anarkiaa ja muuta salonkikommunismia ihan aatteitteni mukaisesti.
Niin, siis olennaista on kriittisyys. Ei tiedolla ole mitään merkitystä, ellei siihen yhdistä kriittistä komponenttia. Ensiksi pitää epäillä sitä tiedettä, sitä pitää olla tiedessä sen tieteen käyttöä ja päämääriä. Kaikkea pitää epäillä. Mutta ettei menisi aivan kyyniseksi siis, ja nihilismiksi, niin pitää olla tietoa taustalla, että saa arvioida se oman kritiikkinsä voimaa ja kantavuutta. Ja tässä me ollaan niin kuin demokratian elämän ja kuoleman kysymyksissä liikkeellä. Ja kaikki nämä talousoppineet ajaa meitä siis semmoiseen jaotteluun, missä meillä on rikkaat ja sitten on yhä radikalisoituvat köyhät. Se on aivan turha luulla, että vähäosaiset ihmiset katkeruuksissaan ei radikalisoituisi ja rupeisi ajamaan semmoisia päämääriä, josta ne ei itsekään ymmärrä mitään, kun niillä ei ole tietoa eikä kritiikkiä. Joten mä olen hyvin huolestunut siitä. Tottahan on se, että Suomi köyhtyy koko ajan ja meidän talous ei ole hyvällä kantilla, mutta taloutta ei saa nostaa ykkösaiheeksi ja unohtaa kokonaan tätä yhteiskunnan demokraattista ja henkistä perustaa. Eikä siinä kirkko auta, vaan se vaatii jotakin muuta.
Talous on nostettu ykkösperusteeksi monissa eri asioissa, muun muassa yliopistoissakin. Onko siinä, Matti Häyry, sun mielestä vähän unohdettu sitten joitain muita prioriteetteja?
Ja mikä sä sanoit, että on laitettu ykkösprioriteetiksi?
Talous ja rahan hankinta. Talous ja rahan hankinta, kuuluuko?
Talous ja rahan hankintahan on jotain, mitä pitääkin tehdä ja muuta semmoista kansalaisyhteiskunnan pitäisi hoitaa sitä ja valtiovallankin pitäisi sitä jollakin tavalla ohjailla. Mutta siis jos meillä on minkäännäköistä ajatus siitä, mitä Timo sanoi tuossa, että meillä on semmoisiakin tieteenaloja, niin kuin filosofia, joiden kuuluu olla kriittinen ja sanoa, että ei se nyt ihan noinkaan mene, niin silloin ei voida mennä koko ajan talous edellä. Koska nyt esimerkiksi, jos me otetaan tämä yhtälö, missä me eletään, että jatkuva talouskasvu tarkoittaa sitä, että materiaalinen kasvu kasvaa kasvamistaan, maapallon rajat tulee vastaan ja sitten kaikilla on hirmukurjaa. Ihan kohta. Nyt tällä hetkellä jo suurimmalla osalla on hirmukurjaa, mutta sitten tulee vielä enemmän useammalla olemaan hirmukurjaa. Nyt ellei filosofit ole tässä sanomassa, että hetkinen, että se nyt voi kasvulla ratkaista sellaista ongelmaa, jonka te olette tehnyt kasvulla tai jonka kasvu on aiheuttanut. Ellei filosofit nouse ylös ja sano tätä, niin kuka sen sitten sanoo? Ei noita taloustieteilijät sitä sano, kun niillä on vaan se kasvun mantra. Meillähän on niin monenlaista sumuverhoa, mikä tähän on keksitty, niin kuin kestävä kehitys. Siis sehän on hyvä, että homma talous olisi kestävällä pohjalla ja sitä pystyy pitämään yllä pitemmän aikaa ja ihmisetkin pysyisi hengissä ja luonto pysyisi hengissä ja kaikkea muuta. Mutta kestävä kehitys ei aja kestävyyttä, vaan se ajaa, siinä se kehitys tarkoittaa talouskasvua. Ja se tarkoittaa sitä, että talouskasvu pitää jatkua. Siis kestävä kehitys kuulostaa hyvältä sanaparilta, tarkoittaa oikeasti talouskasvun takaamista myös tulevaisuudessa. Ja jos talouskasvu olisi ongelma, niin sitten meillä ei ole mitään ratkaisua siinä.
Yhdysvalloissa ollaan nähty se, miten Trumpin hallinto pyrkii rajoittamaan tieteellistä tutkimusta ja myöskin rahoitustakin vähentämään tiukasti. Niin, Timo Airaksinen sanoit, että, tai kirjassasi toteat, että Yhdysvallat on oikea Eldorado, kun puhutaan filosofian tieteen alasta.
Joo, sehän meni sillä tavalla, että Yhdysvallat on ollut jo pitkään niin kuin toisesta maailmansodasta lähtien filosofisen tutkimuksen ja oikeastaan muunkin tutkimuksen ykkösmaa ja Eldorado. Mä esimerkiksi ajattelin, että kun mä menin Pittsburghiin, niin se oli maailman paras filosofialaitos edelleen. Siis kolme filosofia. Adolf Grünbaum, Saksan juutalainen, Nick Rescher, Ruhrin alueelta kotosi oleva saksalainen, jonka isä lähti, kun oli juristi, lähti natsia pakoon Amerikkaan, ja Kurt Beyer, joka oli itävaltalainen. Siis maailman parhaan filosofialaitoksen kolme rakentajat oli kolme saksalaista. Ja sitten luonnontieteen puolellahan siellä oli Amerikassa sitten paljon natseja, koska siinä otettiin kaikki natsitkin hommiin, kun piti saada etumatkaa venäläisiin. Mutta humanistisella puolella Saksan valtava humanistinen sivistys siirrettiin Amerikkaan ja se lähti siellä kukoistamaan.
Mutta tämä suuri tieteellinen perintö, mikä heillä on siellä, niin näetkö, että se on kenties nyt rapautumassa?
Joo, se myydään.
Lähteekö niin, sieltä huippuosaajat muihin
maihin? Ei, ne voi lähteä muihin maihin. Siis idea on se, että amerikkalaisella yliopistojen humanistisella laitoksella ei ole mitään kosketuspintaa yhteiskuntaan. Ja tässä mielessä nämä siis työläiset ja jopa keskiluokka ei kovasti sympatiseeraa niitä yliopistoja, koska niillä ei ole kosketuspintaa yhteiskuntaa, niin kuin meillä on aina ollut semmoisten henkilöiden ansiosta kuin Matti ja Heta ja minä, niin on ollut aikoinaan hyvinkin vahva kosketuspinta yhteiskuntaan.
Ja kertoo siitä, miten tärkeä se on ylläpitää.
Kiitoksia
teille molemmille tästä haastattelusta. Ja tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Panu Wilman ja tuotteena Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään ja ohjelma on tuota pikaa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Kiitos, kun kuuntelit tänään.